aloitetaan vaikka. Me ollaan keskusteltu siitä, että me mennään vähän niin kuin tämmöisessä pikajuoksijan vauhtia, että eletään tämmöistä korkeaoktaavista elämää. Semmoista oli niin kuin eilen puhe. Niin jos me eletään tämmöistä korkeaaktiivista elämää, oktaavista ja aktiivista, ja mitä se nyt onkaan, niin miten siitä sitten pääsee pois? Ja mitä nyrkkisääntöä nyt ihan vielä voi antaa, että mennään siitä eteenpäin, mutta se on vähän, asia on vähän niin kuin näin, että kun me eletään tällaisessa maailmassa, joka on stressipitoinen maailma, niin me joudutaan tällaisen stressikierteeseen joka tapauksessa. Eikö niin? Eli halutaan me tai ei, niin meidän ympäristö on sellainen, joka varsinaisesti pakottaa meidät tämmöisiin olosuhteisiin. Toisin sanoen me ollaan kaikki samassa pikajunassa. Pikajuna menee hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta sinusta riippuu se, että hyppääkö se jollakin pysäkillä maitopysäkille. Täysin sinun päätös, vaan annaks sä jatkaa sitä pikajunavauhtia. Eli toisin sanoen, oletko sä siinä kierteessä, mihin sinä itsesi olet asettanut? Kukaan toinen ei aseta sinua siihen pikajunaan, sä oot sinä. Et maailma pyörii kuitenkin sun ympärillä, vaikka sä et sitä pikajunassa olekaan. Eli sä voisit kysyä itseltäsi niin kuin tällaisen peruskysymyksen, että onko sun elämässä tarkoituksenmukaista, jos sä hyppäät sitä pikajunasta kesken kaiken pois? Eli minkä tarkoituksen sä oot sun elämällesi antanut ja mitä sillä maitopysäkillä sitten tapahtuu. No, eli kysymys on niinku tämmöisestä niinku totuudenmukaisuudesta sua itseäsi kohtaan, että onko sun korkeaoktaavinen elämässä tavoittelemisen arvoinen? Onko se sitä vaan sun omasta mielestäsi vai sun ympäristöpaineiden vuoksi, niin sun täytyy elää tämmöistä elämää? Minkä vuoksi sä haluat elää ja minkä vuoksi sä haluat niin kuin menestyä jollakin tietyllä alueella. Nyt ei ole aina kysymys niin kuin akateemisesta menestyksestä, vaan meillä on erilaisia tavoitteita meidän elämässä, mitä me niin kuin asetetaan. Että seuraava rajapyykkö, kun mä tämän saavutan, että seuraava maali, kun mä tämän saavutan ja seuraava maali. Että hällä väliä, mitä sinä teet tai olet tekemättä mitään. Perhesuhteissa voidaan asettaa tiettyjä tavoitteita ympäristössä, sun kotioloissa tai sitten akateemisessa ammatissa asetetaan tavoitteita. Mutta kun sä asetat itsellesi näitä tavoitteita, niin sun pitää aina kysyä itseltäsi, että oletko sä valmis maksamaan siitä hinnan. Sillä mitään sinä et saa tässä maailmassa ilmaiseksi. Vaikka sä asettaisit hengellisestikin tavoitteita sun itsellesi, niin se ei tule ilmaiseksi. Siitä täytyy maksaa hinta. Ja mitä korkeammalle sä pyrit hengellisessäkin, ehkä väärin sanoa niin kuin uraputkessa, sitäkin jotkut luovat, niin sen korkeampi on se hinta. Niin pystytkö sä maksamaan se hinnan? Vai haluatko se elää vähän rauhallisempaa elämää ja tasaisempaa elämää? Nykyisin täytyy kaikesta maksaa hinta. Jos sä et ole valmis maksamaan sitä, niin laita tavoitteet vähän matalammalle. Mikä sulla on tärkeämpi, se oma henkinen tasapaino tai sitten ihmisten mielistely tai sitten, että sä näet itsesi niin kuin korkeammalla tikarappusella. Mä oon itse asettanut tämmöisiä tavoitteita silloin aikoinaan itsellesi ihan niin kuin pienestä pitäen. Niin eikä se johtu siitä, että mä nyt en ollut sellainen kansankynttilä. Niin kuin sanotaan, ja mä tiesin sen, että mä en tuolla akateemisella alalla varmastikaan pärjää, ja matikka oli tiellä. Että jos mä olisin halunnut olla lääkäri tai joku tommonen, niin missään tapauksessa niin mun lahjakkuuteni ei olisi riittänyt sille alueelle. Ehkä mä osaisin haavoja sitoa ja ehkä vetää vatsoja auki, mutta sekin tarvii varmaan vähän niin kuin toisenlaista älykkyyttä, mutta kun kaikkeen tarvitsin matematiikkaa, niin mun oli asetettava mun omat portaat tälle taidealalle. Mun suvussani on paljon taiteilijoita, että ehkä se tuli sitten niin kuin luonnollisesti sitä kautta. Mutta siinäkin mä asetin itselleni sellaiset portaat, että mihin minä niin kuin ne tavoitteet pistän. Ja aina kun mä sain sen oman tavoitteen yhden portaan, niin mä asetin sitten ylemmäs. Nyt mä pyrin tohon kouluun, tohon taideakatemian, tonne noin ja tohon graafilliseen. Ja se oli niin kuin mun uraputkeni. Ja mä ajattelin, että sitten kun mä oon saavuttanut sen ylimmän pisteen, mutta aina tuli se ylempi ja ylempi. Sä et voi koskaan olla, niin kun aina kun sä saat jonkun portan, niin sä huomaat, että siellä on vielä ylempi. On se mikä ammatti tahansa. Tai sit sut pusketaan niin kun siihen. Et kun mä olin omassa ammatissa, niin aina piti kouluta. Aina oli nuorempia tulossa siellä takana. Ja varsinkin tällä, mä en huomannut, että tämä on niin stressaava ala. Ei taiteellinen olo ole vaan taiteellinen olo. Tai nimenomaan kuvitusalalla, vaan oli kymmeniä nuoria kuvittajia tulossa perässä, jotka saattaa olla paljon parempia kuin sinä. Yhdestä työstä oli hirveä kilpailu. Mä yhtäkkiä huomasin, että mä olenkin tämmöisessä kilpailualttiissa alassa, vaikka mä luulin, että siinä minä vaan maalailin ja teen ja yksikseni siellä jossakin kopissa piirtelin. Ei se tällaista ollutkaan. Vaan jos halusi jonkun tehtävän tai joku kuvitustehtävän, 10 taiteilijaa oli kilpailemassa samasta tehtävästä. Niin sun piti aina vaan olla parempi ja parempi. Ja sitten kun sä keksit jonkun tyylin, niin kohta joku keksi samantyyppisen tyylin. Ja taas sun piti keksiä jotakin uutta. Jos kun oli mainostoimistossa, niin se oli massiivinen kilpailu siellä. Töitä, siis tyyliä varastettiin, töitä varastettiin. Paljon niin kuin tällaista, että jatkuva stressi, että ei siellä kovin kauan aikaa ihmiset kestänyt tämmöisessä mentaliteetissä, mutta se on missä tahansa ammatissa, kun me eletään lännessä, niin kilpailu ja jälleenkoulutus, ja mä uskon, että nykyisin vielä pahemmin, koska on lama, niin sulla on koko ajan tällainen pelko, että menetetkö sun työpaikkas vai etkö sä menetä, vai tuleeko joku tehokkaampi sitä ottamaan. En tiedä ollenkaan, että mitä te teette ja millaisella ammatilla te olette itsenne elättäneet tai jotain tällaista. Mutta ilmeisesti täällä on hyvin paljon stressaantuneita ihmisiä. Kuka ei ole stressaantunut, nostakoot kätessä. 2. Wow. No te olette osannut ottaa nämä asiat sitten niin kuin vähän löysemmin. No niin, no. Tämä meidän nykyyhteiskunta on sitä, että aina pitää olla ja tavoitella sitä paremmuutta. Mutta tässä elämäntyylissä on musta tämmöinen putoamisen vaara, ja se sisältää runsaasti tämmöisiä pikkukuoppia. Kunnes, jos ei niistä osaa ottaa mallia, niin tulee iso kuoppa, johon putoaa. Ja tämä iso kuoppa tarkoittaa sitä, että sä oot stressin alla tai loppuun palannut. Niin pikkukuopat on varoituksia, noin kuin liikennemerkkejä, että hei hei, hellitä. Eli älä kompastu siihen isoon koloon. Ja jos sä todella haluat elää tervettä elämää henkisesti, ruumillisesti niin kun, ja mentaalisella tasolla, niin sun on pakko tehdä muutamia valintoja sun oman elämässä suhteen. Ja jotta sä pystyisit niin kun tasapainottamaan sun oma elämässä. Että se on vähän niin kuin maratonjuoksija, niin sun on juostava oikein saavuttaaksesi sen maalin. Maratonjuoksijat on muuten loistava esimerkki siitä, että miten ne osaa tahdittaa tämän juoksunsa saavuttaakseen sen päämäärän. Eli toisin sanoen välillä ne hölkkää, välillä ne ottaa sen pienen pyräyksen, sitten osaa myöskin huilata sillä tavalla niin rennosti. Ne ei ole pikajuoksijoita. Niin tämä meidän elämä on vähän samanlaista, että pitää ottaa joskus vähän löysemmin. Muun muassa, jos sä oot esirukoilija. Ja sun pitää ottaa pikkusen joskus löysemminkin. Mä tiedän, että esirukoilijatkin palaa loppuun. Ja nimenomaan hengellisellä alalla. Mä tiedän yhden esirukoilijan, ja hän on nimittäin niin kuin mun esirukoilijoitani. Tosiaan rukoilin monien asioiden puolesta. En tarkoita sitä, että olisi minun takiani palannut loppuun. Mutta mä ymmärrän niin kuin häntä paljon paremmin. Et silloin kun hänellä on niin kuin tämmöisiä valtiollisia paineita, että joskus isot seurakunnatkin pyytää häntä esirukoilemaan, niin silloin ei kukaan voi todella häiritä. Hän on tosi pahassa kunnossa sen jälkeen. Ja mä uskon todella sen, että sieluvihollisen voimat oikein niin kuin iskee ja kohdistaa niin kuin voimansa häneen ennen kuin hän saa voitoon. Ja hänen miehensäkin aina välillä pakenee meille, että apua, meillä on täyskaos päällä. Että ei sinne voi mennä, että siellä on hullu mylly. Mutta hän on sanonut, että hän ei osaa hellittää. Ja mä huomaan niin kuin selkeät oireilut hänessä, että hän menettää hermonsa ihan yhtäkkiä, hän kiivastuu yhtäkkiä, se on herkkä loukkaantumaa ja yliväsynyt. Ja sitten hän on alkanut oireilemaan tämmöisiä mystisiä oireita. Ensin flunssa toisensa jälkeen ja sitten on selkäkipuja. Ja mä kehotin häntä menemään lääkäriin, niin ei lääkäri ole löytänyt hänestä yhtään mitään vikaa. Ja sitten hän pettyy ja hän vaihtaa toiseen lääkäriin ja toiselle ei se mitään tiedä. Ja, mutta kun hän on niin aggressiiviseksi tullut, että mä en voi sanoa hänelle, että kuule, se johtuu siitä, että sä et osaa hellittää. Että sä koko ajan vedät sitä putkea, sitä esirukouksen putkea ja sitten, että ihmiset taakottaa sut, sun pitää osata sanoa ei. Että kun sulle puhelin soi jatkuvasti, niin älä ota kaikkea vastaan, vaan sano, että mulla on nyt tehtävä. Ja lähde lomalle, ota löysästi ja hengellisissä asioissakin täytyy ottaa joskus vähän löysästi. Eli meidän hengellinen elämä pitäisi olla sellaista, että me osataan olla luonnollisesti yliluonnollisessa. Mm. Ja mä oon antanut tämmöisen esimerkin, minkä niin kuin Herra kirkasti minulle, että kun mä oon kahden maan kansalainen. Mä oon Australian kansalainen ja silloin appoisina aikoina, kun mä saan Australian kansalaisuuden, niin vaikka mä oon syntynyt Suomessa, niin mä menetin Suomen kansalaisuuden. Ja se oli semmoista taistelua, että mä sain sen takaisin. Kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin mä huomasin, että on parempi saada se takaisin, sillä kun mä aloin täällä tekemään työtä, niin mulla oli vain määräaika ja viisumin kanssa ja mun täytyy poistua, että mä ylitän tätä aikaa. Niin rukoilin tätä asiaa ja Australian valtio jostain merkillisestä syystä, kun Suomella ja Australialla ei ole tämmöistä niin kuin yhteistyötä näillä alueilla. Se on Suomesta kiinni. Suomi ei ole antanut tätä kaksoiskansalaisuusoikeutta. Australia kyllä antaa, koska meidän maa on tällainen monikulttuurimaa. Niin meillä on kreikkalaiset on Kreikan kansalaisia, Australian kanssa ja niin päin pois. Missään muussa maassa ei ole ongelmia, mutta Suomen kanssa on ollut. Niin Suomen valtio antoi 2 vuotta aikaa. Et tämän 2 vuoden aikana, jos haet Suomen kansalaisuutta, että jos sulla on esimerkiksi iso äiti tai äiti, niin sä voit hakea. Mun tyttäreni kiireesti haki sen ja minä hain. Poika ei. Mutta se johtui siitä, että hän oli just armeijaiässä, niin he pelkäsi hirveästi, että se johtuu tänne armeijaan. No mulle myönnettiin takaisin Suomen kansalaisuus. Eli toisin sanoen mä oon nyt kahden maan kansalainen. Ja kun mä menen Australiaan, niin mulla on oikeus mennä Australiaan. Mä tarvitsen viisumia, se on mun maani. Kun mä tulen Suomeen, niin me elän Suomessa täällä, niin kuin suomalainen elää. Ja multa ei kysytä viisumia ja mulla on Suomen passi. Niin tämä nyt sanoo esimerkkinä, että kun me ollaan uskossa, niin me ollaan taivaan maan kansalaisia. Ja kun me ollaan suomalaisia, me ollaan myös Suomen maan kansalaisia. Mutta me eletään täällä niin kuin Suomen maassa niin kuin kansalaisena eletään. Mutta meidän pitäisi oppia elämään myöskin sitten taivaan kansalaisena. Ja kuitenkin niin myös meillä Suomessa, kun me ollaan normaali työelämässä, niin meidän täytyy elää sillä tavalla, että meillä on jalat maan pinnalla. Eikö niin? Ettei me käyttäydytä oudosti. Ehkä muiden ihmisten mielestä vähän käyttäydytään, mutta meidän täytyy tiettyjä toimintoja tehdä täällä niin kuin, leipämme edestä ja niin päin pois, että ne sulje meitä tuommoiseen ylimääräiseen lomaan, jos on pehmustetut huoneet ja semmoiset pitkähiäiset vaatteetkin saa sitten puseronsa ihan ilmaiseksi. Ja sitten kun ollaan levätty tarpeeksi, niin päästään sieltä sitten ylimääräistä lomalta tähän normaali elämään taas takaisin. Mutta myöskin taivaan kansalaisena niin meidän täytyy elää niin kuin normaalia elämää yliluonnollisessa. Eli vaikka Herra antaisi sulle taivaallisia näkyjä ja sä saisit katsoa näitä taivaan elokuvia vaikka joka ilta ja sarjafilmit vaan jatkuu. Ja vaikka Herra lennättelisi sua Filippuksena toista maasta toiseen, mikä olisi tosi helppo, ei tarvitsisi lentolippuja ollenkaan, niin kuin ne taivaan lentokoneella, niin siitä huolimatta, kun sä palaudut normaaliin tilaan, niin sun pitää elää normaalina. Niin tämä on kaikkein tärkeintä niin kuin uskovallinen, sä säilytät sen balanssin. Ja juuri äskettäin tuossa Pytin kanssa juteltiin tällaisista asioista kuin avioero, niin kukin tietysti tekee niin kuin haluaa. Niin mä luin Australiassa tällaisen ei-uskovien lehtimiesten tekemän tutkimuksen ja artikkelin avioeroista. Ja siinä oli niin kuin verrattu uskovien avioeroja ja sitten tällaisten niin kuin henkilöiden avioeroja uskontokuntaa riippumatta. Oli niistä katolisia tai mitä, mutta jotka oli niin kuin uskossa. Ja sitten normaali sekulaar tällaisten henkilöiden avioeroa, että mikä niin kuin prosenttimäärä tämä on, niin mä mielenkiinnolla halusin lukea tämän artikkelin, koska minun mielestäni niin kuin se artikkeli olisi osoittanut sen, että kuinka me uskovat olla rauhallisia ja tasaisia ja usko niin kuin näkyy meistä. Ja mä olin järkyttynyt, että uskovilla on enemmän ongelmia ja enemmän avioeroja. Se oli prosenttimäärä oli todella suuri kuin uskosta osattomilla. Täysin päinvastoin. Ja siinä tuumitti, että mistä tämä johtuu. Että heillä ei ollut niinku selitystä siihen, muuta kuin että usko tekee onnettomaksi. ja se niinku sieppäs mua, ja mä itse aloin ajattelemaan, että miten tämä voi olla mahdollista, että uskovien avioerot, niinku jotain 70% niistä päättyy avioeroon, kun uskosta osattomilla on vain 50%. Niin tässä täytyy olla joku pysyvä syy. He eivät sitä onnistuneet niinku ratkaisemaan, ihmettelivät vain sitä. Ja yksi syy voi olla se, että joko mennään liian nuorena avioliittoon tai sitten kun ihminen tulee uskoon, niin se tulee hyvin niin kuin rikkinäisistä olosuhteista useimmiten. Muutenhan se ei usko ehkä tuliskaan. Et hänellä on, ja sitten se, että kun hän tulee uskoon, niin mahdollisesti seurakunta ei pysty hoitamaan tätä rikkinäisyyttä, näitä traumoja ja stressiä ja näitä ongelmia, mitä heillä on. Niin kuin ne pitäisi hoitaa. Et seurakunnissa ei ole sellaista ammattitaitoista henkilöä, joka pystyisi ottamaan niin kuin tämän sielunhoidon sellaisella tavalla, että ihminen hoidetaan niin kuin ehjäksi ja kokonaiseksi. Että kun sä tulet rukousjonossa eteen, niin monet kysyy, että mä haluan hengenhedelmät. Mä haluan rakkauden ja kärsivällisyyden ja kaikki niin kuin yhdessä paketissa. No eihän se näin käy, vaan se on meidän hengellinen kasvu. Mutta myöskin se, että me voidaan tietysti pyytää, että Herra meidän loppuunpalamisen ja muun niin poistaisi, mutta sekin on usein prosessi. Eli kaikki tämä, mikä tulee sieltä, kun me ei olla oltu uskossa, niin se seuraa meidän mukana. Ja se muuttuu vaan huonompaan suuntaan, jos me ei saada hoitoa siihen. Ymmärrättekö? Niin tämä voi olla yksi syy. Ja sitten kun tällainen henkilö menee vastaavalla sen henkilön kanssa avioon, jolla myöskin on traumoja ja hoitamattomia asioita, niin soppa on selvä. Kumpi niistä hoitaa kumpaa? Ja jos sitten taas toinen on tällaisessa tilassa, niin eihän se puoliso ole se, jonka pitäisi olla ammattitaitoinen traumahoitaja. Niin tämä voi olla yksi syy, että miksi uskovien avioliitot päättyy sitten onnettomasti. Tai sitten ei yksinkertaisesti ole opetusta siitä, että miten elää tasapainoisesti uskossa. En tiedä, en ole tutkinut tätä asiaa, mutta tämä nyt heitä vaan teille, että jos teillä olisi joku ratkaisu tähän, että miksi näin käy. Ja ehkäpä sitä hengellistä elämää ei niin kuin koroteta oikealla tavalla. Että ei ole niitä hoitajia. Me tullaan uskoon, Jeesuksen Kristuksen veri on mahtava ja meillä on luvattu sitten näitä asioita. Mutta meidän pitäisi niin kuin kulkea siitä rististä sitten eteenpäin, eikä jäädä ruikuttamaan sen ristin juurelle. Että tämmöinen opetus ehkä puuttuu. Että miten tästä eteenpäin ja miten kohdata sitten näitä vaikeuksia. No ehkä tähänkin sitten löytyy joku ratkaisu. Ja totta kai me voidaan aina pyytää Jumalalta voitelua ja että me ollaan Pyhän Hengen niin kuin voimassa. Mutta siinäkin pitää niin kuin balanssi olla. Että ei me olla semmoisia hiutaleita, jotka leijuu tuolla pilvissä koko ajan. Näitäkin sitten näkyy on myöskin ollut tällaisia tutkimuksia, että tekeekö usko hulluksi, mentaalisesti sairaaksi, ja maailman ihmisten mukaan se tekee. Mutta totuushan on toisenlainen, sellainen henkilö, jolla on mentaalisia häiriöitä ja tulee uskoon, niin yleensä nämä on ollut jo häiriöt aikaisemmin, mutta ne vaan sitten korostuvat ja niihin vaan liitetään tämä usko. Mulla oli paljon näitä tämmöisiä ihmisiä, joilla oli mentaalisia häiriöitä yhdessä vaiheessa, kun tunsin erään henkilön, joka oli tuolla, hän oli skitsofreenikko, alkoholismin kautta hän oli niin kuin tullut tällaiseen tilaan. Ja aina välillä, niin kun hän sai tämmöisen hermoromahduksen, vaan alkoi niin kuin itkemään, niin mä kuljetin hänet sitten hoitoon. Tosi fiksu kaveri, noin muuten, todella fiksu ja kiva. Ja hän todella kuuli Herran ääntä, että aina silloin kun mulla oli suuri hätä, niin hän oli se, joka sen kuuli jostain kumman syystä ja tuli niin kuin mä auttamaan. Ja muistan todella kerran, kun mulla oli mun tyttäri, oli vissiin semmoinen 7-vuotias, niin hän vaan soitti sitten yksinkertaisesti, että tuu hakemaan mut täältä näin pois. Ja kun minä olisin ollut se ainoa ihminen, joka pystyy hänestä huolehtimaan, mutta mä olin kai vissiin niin kuin äiti, vaikka hän oli mua 20 vuotta vanhempi. No mä kävin hakemassa hänet, että hän odottaa sitten jossakin ostarin siinä odotusalueella, ja hän oli tuonut kaverinkin vielä mukana, joka oli sitten tämmöinen, että jos sä ottaisit tämänkin hoitos. Ja heillä oli kova lääkitys päällä. Ja lääkkeillä on yleensä sivuvaikutuksia. Että ennen kuin sä löydät niin kuin niistä sen oman lääkkeesi, niin he olivat täysin kykenemättömiä kantamaan edes omaa matkalaukkuansa. Niin minä raahasin tämän toisen matkalaukkuun, ja hänellä oli lääkkeen sivuvaikutuksessa tämmöinen niin kuin vapina. Tämmöinen näin. Ja sitten mun 7-vuotias tyttäreni raahastan toisen miehen matkalaukkua, joka sai semmoisia niin kuin tikliikkeitä. Niin me oltiin melkoinen pari, kun me mentiin Brisbanen kadulla. Niin ihmiset kääntyi oikein katsomaan, että mikä ihmeen kulku, että tämä on. Onko täällä jotkut karnevaalit? Mutta pää ylhäällä kävelimme rohkeasti autollemme ja jätin niin kuin heidän pisteisiin. Mutta sairaalahan ei pysty muuta antamaan, mutta kun se on kovan lääkityksen, niin mä siinä aina ajattelin, että eikö näitä ihmisiä voisi todella auttaa niin kuin jollakin toisella tavalla. Ja yksikään seurakunta ei, no kumpikin oli uskovia. He olivat tavanneet niin kuin toinen toisensa siellä sairaalassa. Ja Terry oli tämä yhden kaverin nimi, ja hän sanoi, että mä tapasin siellä Jeesuksenkin. Mä sanoin, really? Todella? Sitten, joo. Se sanoi, että se on Jeesus. Ja se käveli siellä ympärinsä ja julisteli niin kuin sanomasta häntä ihan hävettiä. Hän sanoi, että hän on uskossa, niin häntä rupesi sitten hermostuttamaan tämä kaveri, kun se keräsi opetuslapsia siellä ja julisteli ja mitä liian. Ja hän meni sitten sanomaan ja sanoi, että kun sä oot kerran Jeesus, niin meidän täytyy ristillä kohta kuolla. Voiko sä ottaa mut sinne paratiisiin kanssa ja anna mulle synnin päästö, niin se oli alkanut katsomaan häntä. Sitten kuiskasi, no en mä mikään Jeesus ole, älä puhu hulluja. Ja sä oot, täh? Ei se ollutkaan Jeesus. Mutta hän niinku ymmärsi sen, että hän oli ottanut tämmöisen roolin vain jostakin. No, tämä oli ihan niinku sivuasia. Mutta valitettavasti seurakunta ei heitä pystynyt hoitamaan, ei ollut kapasiteettia hoitaa, niin kuin antaa tämmöistä traumaterapiaa tai jotakin. Ja tästä tuli mieleen erässä brasilialainen naishenkilö, joka on yksi niitä tehokkaimpia vapautuspalvelutehtävässä toimivia naisia. Moni toimii vapautuspalvelutehtävässä, mutta heillä ei todellakaan ole lahjoja siihen. Et mitään ei tapahdu. Me voidaan vapauttaa henkilöitä, mutta hedelmät ja nämä tulokset puhuu sitten puolestaan. Et se on ehkä helpompia asioita lähteä, koska sä et joudu vastaamaan niistä tuloksista. Mutta ole tarkkana, kun lähdet tähän työhön, että todella henkilön vapautus, hyvin raskasta puuhaa. Mutta tämä nainen itse oli kokenut tämmöisen raskaan elämän. Hän oli joskus lapsena tullut uskoon, mutta sitten tullut niin kuin luopiovaiheeseen. Ja hänellä oli tämmöinen aggressiivinen puoliso, joka oli yrittänyt murhata monta kertaa. Ja erään kerran hän alkoi kuristamaan tätä vaimoansa, ja vaimo kuoli. Ja kun hän oli vaipumassa tuonne maan pimeisiin paikoihin, hän sanoi, että hän todella näki helvetin. Hän vaipui sinne, hän huusi siellä, että niin kuin Jeesusta. Että Jeesus auta. Ja niin kuin se lapsuuden ja nuoruuden Jeesus. Niin hän näki kirkkaan valon. Ja hän näki käden, joka nosti hänet sieltä pois. Mutta hän oli edelleenkin traumassa. Hän palasi niin kuin henkiin. Hän oli viety sairaalaan, mutta hänellä oli massiiviset traumat niin kuin tulleet tästä. Ja pelkotilat. Ja hän yritti itsemurhaa monta kertaa. Ja sen takia hänet suljettiin sitten mielisairaalaan. Hän oli ajoittain sieltä sitten pois, ja hän ajatteli löytävänsä tämän totuuden okkultismista. Sehän on hyvin yleistä näissä Etelä-Amerikan maissa. Ja niin hän sekaantui täydellisesti noituuteen. Ihan tuonne johonkin päänoituuteen saakka. Mutta tuli entistä ahdistuneemmaksi. Ja erään kerran, kun hän oli yrittänyt itsemurhaa, hänet jälleen kuljetettiin mielisairaalaan. Ja hän oli niin kuin siellä sidottuna ja koska hän on itsensä kohtaan jo väkivaltainen, niin Jeesus ilmestyy hänelle siellä. Ja sanoi, että minä olen sinun vapauttasi, minä olen sinun herrasi. Ja hän jätti siinä sitten elämänsä Kristukselle. Ja hän sanoi, että hän vapautui. Ja alkoi tämmöinen hidas toipuminen. Ja hän löysi sitten sellaisen henkilön, joka myöskin antoi hänelle tämmöistä traumaterapiaa ja niin päin pois. Ja mä lyhennän tätä tarinaa, kun hän oli sitä saanut itsensä kuntoon. Niin hän liittyi seurakuntaan, häntä alettiin niin kuin kasvattamaan ja hoitamaan sitten näistä asioista. Niin hän teki tämmöisen päätöksen, että Jeesus, kun sä oot näin väkevä, näin voimallinen, niin hän haluaa niin kuin ryhtyä tähän vapauttamistoimeen, koska siellä mentaalisairaalassa on monia samanlaisia kuin hänkin on. Että tietyistä tilanteista niin kuin sinne joutuneet. Niin hän oli ollut vissiin jo vuosia uskossa, vissiin 10-20 vuotta, mutta he lähtivät sinne Brasiliaan erääseen mielisairaalaan ja kahden muun pastorin kanssa. Ja he saivat luvan, tämä ei varmaan ikinä kävisi täällä Suomessa, he saivat luvan niin kuin operoida näiden potilaiden kanssa, kun ne oli toivottomia tapauksia. Niin mä en muista sitä lukumäärää, oliko 3 tai 4 ainoastaan jäi mielisairaaseen kuntoon. Kaikki vapautuvat ja tulivat täysin normaaleiksi. Että tämä on dokumentoitu siellä. Et kun mä luin tämän kohdan moneen kertaan, että voiko tämä olla totta? Et kun ja hän sitten käytti sellaista aivan mahtavaa metodia. Ja mä olen sitä joskus käyttänyt, mä huomasin, että tämä toimii. Ja niin kuin selitti ja selvitti, että mitä Jumala hänelle näytti, että miten tämä toimii. Ja hän on kirjoittanut sitä myöskin kirjaa, valitettavasti sitä ei varmaan ikinä käännetä suomeksi, koska se nyt ei kuulu varmaan Suomen hengelliseen kulttuuriin tämmöinen asia. Mutta ne, jotka on englanninkielinen taitus, mä voin myöhemmin antaa tämän henkilön nimen. Ja sitten, että se löytyy myöskin internetistä, YouTubesta, niin hänen saarnojansa. Että mä en niin kuin idolisoi eikä millään tavalla, mutta mun mielestä hänellä on niin kuin hyvää kirjallisuutta nimenomaan tältä alueelta. Että jos joku haluaa lukea ja hänen elämäkertansa ja sitten näitä kirjoja kyllä saa oliko se Leipää ja suola, Helsingissä on ainakin yksi liike ja Mikkelissä liikkeestä niin kuin Itätuulelta. He tilaavat näitä, ettei tarvitse netin kautta tilata. He antavat mulle lahjaksi, kun mä tunnen heidät, niin erään kirjan ihan vaan tutkittavaksi. Joo, niin kuin tutkittavaksi tämän kirjan. Niin aina kun mä luen jotakin kirjoja, niin on hyvä niin kuin ruotia sitä kuin kalaa, eikö niin? Koska jokaisessa kirjassa on ihmisen haju, niin kuin sanotaan näin. Ei kun tuo Itätuuli. Itätuuli, mutta mä en tiedä millä nimellä heidän kirjakauppansa, niin kuinka Salossa ainakin yksi. Ritva Paunonen, kun se nyt oli. Paunonen, niin. No mä annan tämän jälkeen sitten teille sen. Mut jos joku on niin kuin kiinnostunut tämmöisestä, mutta ihan terapiamuodossa kannattaisi niin kuin lukea. Mutta se on hurja kirja. Hurja kirja. Hänellä on monia kirjoja, mutta jos haluat niin kuin, ja olet niin kuin tämmöisellä tai haluat mennä niin kuin tällaiseen vapauttamispalvelutehtävään, niin se olisi terveellistä niin kuin lukea tämä. Ja mä uskon, että kun herätys tulee, minä uskon herätykseen, niin me saadaan, niin kuin me uskovat, niin meidän pitäisi olla jo siinä tilassa, että me ei käytetä vaippoja eikä olla pottakansalaisia, vaan meidän pitäisi olla aikuisia jo. Eikä teini-ikäisiä. Että jos ei meillä ole niitä työkaluja, niin me ei pystytä toimimaan näiden henkilöiden kanssa, jotka tuolta maailmasta tulee. Siellä nyt sieltä tulee maailman rikkonaisin kanssa. Että siellä on kansa, jotka on sekaantunut todella niin kuin, erilaisiin riippuvaisuuksiin, huumeisiin enemmän kuin koskaan ennen ja alkoholiin ja peliriippuvaisuuksiin ja muuta, niin todella täytyy olla se Jumalan voima. Ja sitten niin kuin myöskin työkalut siihen, että Herra on niin kuin sinut valtuuttanut näihin asioihin, niin meidän pitää olla silloin vahvoja. Ja mä uskon, että Jumala varmasti antaa niin kuin jokaiselle aikakaudelle tulee omaa voitelunsa. Että ei hän jätä meitä yksin, vaan antaa myöskin niin kuin sitä voitelua, että meidän pitää olla Jumalan läsnäolossa. saavuttaaksemme sitten sen päämäärän. No niin, eli opettele olemaan se maraton juoksija, että sä osaat levätä ja että sä pystyisit jatkamaan. Että sä joudut tasapainottamaan energias, niin kuin tämä maraton juoksijakin, ja vetämään välillä henkeä, antamaan sun keholle sen lepoa, jotta sä saavuttaisit sen etäisyyden, sen maali, mihin sä itsellesi olet laittanut. Kukaan muu ei niitä maalia laita sun elämässä, oot sinä itse. Ja sinä itse ratkaiset sun oman kohtalos. Naapuri ei sinusta välitä. Pikemminkin, jos ollaan suomalaisia, niin jos sä alat vähän menestyä, kukka alkaa kauniisti kasvamaan ja se alkaa pikkusen tulla, se nuppu aueta, niin tulee jostakin sakset. Klik, 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 klik. Me ei haluta toinen toistemme parasta ja menestystä, vaikka se on kristillisyyden ensimmäinen perusarvo. Ja totuus on siinä, että sinä tulet siunatuksi, kun sä muita siunaat. Sinä hyödyt siitä. Mutta suomalainen mieluummin kiroaa sen toisen uskovan. Ja toivoo sille pahaa, mutta se kääntyy sinun omalle kohdallesi. Älä ihmettele sitä, että sulla aina menee huonosti, jos sinä toivot huonoja asioita muille ihmisille. Niin kuin suomalainen sanalasku sanoit, niin metsä vastaa, kun siihen huudetaan. Ihmiset aistii sen ilmapiirin sinusta. Mikäli sähkölataus se on, mutta he aistivat, jos sinä et pidä hänestä, niin sieltä tulee vastaava takaisin. Okei, toi epämiellyttävä ihminen. Että meidän pitäisi opetella pitämään sitä kenkkumaisimmastakin henkilöstä. Sillä siitä henkilöstä voi löytyä jotain hyvää myöskin niin kuin sinulle. Ja Jumalan siunaukset tulee silloin sinua kohtaan. Se on vähän niin kuin työpaikka tai hengellinen elämä, että meidän täytyy kouluttaa itsemme. Etteihän me työpaikallakaan aleta riehumaan, eikö niin? Me menetettäisiin työmme. Niin aleta usko elämässäkään riehumaan toinen toisiamme vastaan. Ja suljetaan suumme, jos on vähän paha puhumista, niin yritetään löytää hyvää siitä henkilöstä. Jos meillä on riitaa jonkun toisen kanssa, ainahan sitä tulee, ei sitä voi välttää. Niin mä itse olen ehkä ottanut tämmöisen kognitiivisen terapian itselleni, että mulla on kaksi pikkuihmistä tuolla. No toinen on minä ja toinen on se toinen henkilö. Ja mä pidän sitä keskustelua siellä, että miten se toinen ihminen vastaisi minulle. Että jos mä asetun sen toisen ihmisen sijaan, niin usein mä ymmärrän, että oikeastaan mä oon väärässä. Että mä ymmärrän sitä toista ihmistä ja sitten se riita vähän niin kuin alkaa tasottumaan. Että pidä kahta ihmistä tuolla noin ja olen oikeassa ja sitten ajatuksissa nuijii sitten sen. Vaan opit ymmärtämään, että miksi se toinen käyttäytyy tuolla tavalla. Että onko sinussa joku semmoinen aggressiivinen asia, mikä saa sen käyttäytymään tällä tavalla. Ainahan ei näin ole. Mutta ehkä sitä sanotaan sitä rakkaudeksi, en tiedä. Eli toisin sanoen, niin sä et voi paeta realiteettiä tässä nykyisessä korkea-oktaavisessa stressaavassa maailmassa. Ja sen takia monet valitsevat tällaisen elämän niin kuin saippua kuplan sisällä. Että he sulkevat niin kuin ulkopuolisen maailman kokonaan ja luovat tämmöisen oman unelmamaailman. Mutta sun unelmamaailmassa eräänä päivänä loppuu. Joku pistää siihen kuplaan reijän. Ja et sä et voi niin kuin paeta totuutta ja laittaa päätäs pensaaseen niin kuin Pupu Jussi, että häntä vähän nypyttää siellä. Karhu tulee ennemmin kuitenkin ja nappaa hännän sinulta. Eli toisin sanoen, sä et voi olla huomioimatta niitä asioita, mitkä sun elämässä siinä ympärillä tapahtuu. Ja vain siksi, että sä et halua nähdä totuutta. Sillä niin kuin Raamatun sanakin sanoo, että totuus tekee vapaaksi. Jopa meistä itsestämme. Kun me tiedetään, kuinka raadollisia me ollaan, niin se vapauttaa sut. Mutta ei väärällä tavalla. Mulla on semmoinen aviomies, joka valmiiksi ajattelee kaikki mustana. Ja mä ajattelin, että miksi sä aina ajattelet sen pahimman mahdollisen? Se niin kuin ärsyttää, kun mä oon semmoinen tyyppi, täysin vastakkainen. Niin se ärsyttää, että miksi kaikki pitää ajatella negatiivisesti? Eihän tässä vielä mitään tapahtunut. Niin hän sanoo, en putoo silloin korkealta. Mutta eihän se ole oikea elämänlaatu, että välillä voi vähän liidellä, eikö niin? Mutta kun ajattelee, että jos sinne korkealle nousee, niin sitten se, niin kuin saa tähän pelkät seuraavan kerran sitten pudotus, koska sitä korkealta on mitään muuta kuin tietä kuin alaspäin. Mutta ei tämmöinen ajatusrakennelma oikein. Korkealta voi mennä vielä korkeammalle, eikö niin? Siis niin kuin sinne Jumalan maailma ja luottaa, että hän pitää meistä huolta. Eli sä et voi päätä totuutta ja uskoa, että semmoista, niin kuin mikä nyt on sun totuus, semmoista ei ole olemassa. Vaan kohdata se realiteetti semmoisena kuin se on. Ja löytää siihen ratkaisu, koska Jumalalla on ratkaisu kaikkeen. Että mä muistan joskus elämää mun omassa lapsuudessani. Mä olen nyt sitä ikäluokkaa, joka on syntynyt silloin, kun kaikki muutkin sai sen saman idean. Eli tämän sodan jälkeen. Meitä oli iso ikäluokka ja piti taistella niin kuin tästä elämästä tietysti paikasta auringossa. Mutta ne muistikuvat on semmoista, että elämä oli paljon stressivapaampaa silloin. Ei se varmasti aikuisille ollut, mutta lapsena se oli. Ei ollut mitään huolta, kaikki oli kivaa. Leikittiin vähän rosvoja poliisia siellä ja mentiin isona laumana eteenpäin. Ja kun lapsi oli paljon, ei ollut leikkitovereista puutetta. Ja, eli ne tavoitteet ei ollut kovinkaan korkealla. Oli pula-aika ja ei ollut valinnanvaraa ja teissä varmasti on moni, jotka ehkä muistaa tämä. Kuka muistaa, on sitä ikäluokka minä. No teitä on monta. Niin ei ollut kaupassakaan paljon valinnanvaraa. Niin sitä oli tyytyväinen siihen, mitä oli. Ei ollut vaateliikkeet, eikä ollut mitään. Ja silloin vasta kun mä olin teini-ikäinen, niin alkoi tulla semmoinen kuin teinitalo ensimmäisen kerran. Sielläkin oli hyvin heikosti sitä valinnanvaraa. Pari minihametta valittavana ja siinä sitten oli. Kaikki kulki samoissa. Mutta en mä kun muista koskaan kertaakaan kuulleni kenenkään sanomaan semmoista asiaa kuin loppuun palaaminen tai stressi. Ne oli täysin tuntemattomia asioita. En voi tietysti tasan tarkkaa tietää, että oliko joku tällaisessa tilassa, mutta mä ei ainakaan mun muistikuvissa, sillä mä olin hyvin utelias, mitä aikuiset puhuu. Niin mä olin aina siellä jossakin pöydän alla kuuntelemassa, että se oli paljon jännittävämpää niiden elämä kuin mitä mun elämä. Niin mä tiesin kaikki naapurin juorut. Eikä ne tiennyt, että mä olin siellä pöydän alla, kun oli pitkät liinat. Niin ajanviet. No niin, mitä, kun kaikki asu vähän niin kuin lähekkäin, niin siellähän sitten naapurin asiat ja ohkoiset seinät, niin tarkkaan tiedettiin, että seinänaapurin elämä kuului. Ja mulla oli joskus korva seinässä. Mä olen aina ollut utelias. Että mitä siellä tehdään? No mulla ei ollut mikään hengellinen koti. Mä muistan, kun tuli iskelmät muotiin ja naapurissa oli levysoitin. Niin oli semmoinen kuin vaan julma tiikerihai. Ja mä halusin sen sanat, kun naapurin poika samaikäinen laulosi sitä soitti, kato sitä veivät vaan juttua. Niin mä sain ne, kun hän ei halunnut antaa niitä, se oli hänen yksi oikeus. Niin mulla oli korva seinässä ja sitten toisella kädellä mä kirjoitin tiikerihän sanat. Sitten mä sain sanoa, että mullapas onkin. Mullapas, miten sä oot saanut ne, mitä sä oot saanut? Ja mä sanonut, että mä kuuntelin sitä gramofonia sieltä. No niin. Eli vastaavanlainen yksinkertainen tämmöinen stressivapaa elämä on näillä Tyynen-Valtameren saarilla, jossa minä teen töitä. Et joskus on suorastaan kadehdittavaa elämää. He elää niissä pamputaloissaan ja ei siellä ole televisiota, ei siellä ole internettiä. Siellä takapihalla, jos heillä on pihaa, niin on se oma pieni vihannesmaa. Sieltä saadaan niin kuin ne kaikki tarpeet. Ei ole mitään tällaista niin kuin kulutushysteriaa. On transistoriradio, se toimii, jos on pattereita. Jos se on rahoista pattereita, se ei toimi. Se ulkopuolinen maailma on täysin jossakin muualla. Ja he kommunikoivat toinen toistensa kanssa. Siellä on aina iltaisin, niin ne kerääntyy ja niillä on hauskaa. Siellä on suvut keskenään ja ihmiset keskenään ja siellä on kylän vanhin, joka pitää huolen siitä, että jos vähän käy tällaista niin kuin pientä eripurasuutta, niin tämä suvun vanhin ratkaisee nämä asiat. Ja sen takia kai mä viihdyn siellä. Että aina kun siellä on, niin ei ole minkäänlaista kiirettä mihinkään. On se tietysti negatiivisia asioita, kun sanoo, että tavataan kello 10, että koskaan näy, niin ehkä tulee sitä 3-4 tunnin kuluttua, että ai, pitikö meidän tavata. Mutta se on kiireetön elämä. Vähän semmoinen kuin huomenna. Ja sitten ärsyttäviä asioita, että tehdäänkö tämä näin, niin huomenna. Ja kun tulee huominen, niin huomenna. Mutta siellä ei ole stressiä, siellä ei ole loppuun palaamista. Niin ehkä Jumala olisi tarkoittanut meille tämmöisen ajan. Me ollaan itse luotu tämä moderni kulttuuri itsellemme. Se on ihan meidän syytä. Mutta me ei voida mennä täällä lännessä enää askeleita taaksepäin. Meidän on pakko olla tässä oravan pyörässä tai myyräpyörä, mikä se on vaan pakko olla siinä ja se pyörä menee entistä vinhempää vauhtia. Ja meiltä niin kuin vaaditaan sitä, että pitää olla sitä ja tätä. Ja jos me suostutaan niihin vaatimuksiin, niin me ollaan loppuunpalaneita. Niin pitäisi oppia tämmöinen, no niin, lomalla ehkä te voitte matkustaa tuonne Tyyneen valtamereen, että jos on mahdollista tutustua paikallisiin, niin kannattaa ottaa oppia niistä. Siellä talous pyörii edelleenkin eteenpäin, vaikka se ei olekaan sillä tavalla kerskakulttuurissa niin kuin se täällä on. Niin Jumala olisi varmaan tarkoittanut tämän elämän tällaiseksi, sillä stressi tuo tietynlaisia sairauksia meidän elämään. Ja nekin voidaan luetella sitten tässä. Sieltä puuttuu kaikki nämä talouskoneet, ei ole suurta huolta sähkölaskuista, kun ei ole sähköä. Filippiineillä muun muassa 3 kertaa päivässä sähköt on poikki. Sä et tee sun läpärilläs yhtään mitään, paitsi että sun täytyy arvella, että koska se sähkö tulee. Koska sielläkin niin kuin toimii kuitenkin tämä nettiverkosto. Mutta ne ei koskaan ilmoita sulle sitä aikaa, ettei kaikki käyttäisi yhtä aikaa tätä, kun sähkö näitä laitoksia ei ole sellaisia, että ne pystyisi niin kuin syöttämään sitä kaikille kansalle. Niin, no se voi aiheuttaa länsimaalaiselle stressiä. Ei ole nettiä. Just kun sä pidät yhteyttä tärkeisiin ihmisiin, niin poing! No niin. Eikä muuten aina vettäkään. Vesikin menee poikki. Sekin on näistä sähkölatauksista kiinni. No niin, että siellä eletään aamuauringon myötä. Kun aurinko nousi, porukka nousee. Kun aurinko laskee, porukka meni nukkumaan. Yksinkertaista. Eli ei tämä tietysti ihana elämää ole, sillä monissa asioissa niin kuin puutteita, mutta jostain syystä tämmöinen elämä ei tule stressiä. Tiedä sitten miksi. Et elämä on niin kuin tämmöisten patteriradioiden varassa, joka yhdistää heidät ulkopuoliseen maailmaan. Ja huvimuodot ovat ystävissä ja kiireettömyydessä. Eikä siellä ole niin paljon tuota huumeongelmakaan. Jostain syystä. Totta kai jokaisessa maassa se on, heillä on omat slumiyhteisönsä niin päin pois, mutta ne pitää niin kuin, sielläkin on järjestys. Mä oon ihmetellyt näissä slummeissa, jos mä teen työtä, että miten siellä tää hommat pelaa. Siellä on pikku bisneksiä, missä liian. Siellä on omat kadut ja he Filippiinille rakentaa niin kuin pampupylväiden päälle, kun ei ole tonttimaata missään, niin he rakentaa sinne merelle. Kun on vähän niin kuin matalampaa. Niin siellä saattaa olla 5-6 taloyhteisöä, eli pistää pampurimat sinne, minne sä kävelet sun omaan mökkiin. Sä roskat putoo sitten sinne mereen ja niin päin pois. Usein äidit tulee mun luokse sanoa, että mikä ihme sinne, että voiko se sinun Jumala nyt parantaa tämän lapsen, kun se on hirveän ihottuma. Ihottuma, kun ne ui siellä samassa vedessä, minne kaikki jätteet menee. No kuinka sä voit sanoa, kun heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta ja on kaikenlaisia näitä vatsapöpöjä ja muuta. Ja olen usein ihmetellyt, että pienet 2-1-vuotiaatkin, niin miten ne pystyy kävelemään näillä 2 pampuriulla tasapainottamaan itsensä, putoamatta sinne mereen. Mä oonpa kysynyt, että onko teidän lapset koskaan pudonnut, kun mäkin menin niin kuin tällä tavalla siellä. No joskus. Vau. Wow. Stressivapaata elämää. Mutta ne on järjestänyt ne niin kuin meillä sanotaan, niin kuin blokki kerrallaan, niillä on osastot siellä. Vaikka ei kukaan ole niille sanonut, niin niillä on tietyt osastot, ja siihen osastoon kuuluu tietty määrä niitä slummihökkeleitä. Tietty alue. Ja ne on valinnut keskuudesta, että siellä on järjestys, niin kuin blokkikapteeneita, eli osastokapteeneita, jotka huolehtivat siitä, että siellä ei tapahdu häiriöitä. Siellä on rikollisia, sen mä tiedän sen, mutta nekin joutuu alistumaan sen blokkikapteenin määräyksiin. Mutta se toimii, se on toimiva yhteisö. Merkillistä kyllä. Jos naapurilta puuttuu, niin sulle annetaan. Ja blokkikapteeni pitää huolen siitä, että sulla on niinku niitä perustarpeita. Ja se jaetaan, mitä sulla on. Ja aina kun me mennään hakemaan sieltä näitä lapsia, ilmoittamaan ja informoimaan, että meillä on tämmöinen koulu, että nyt olisi mahdollisuus tähän koulutukseen, niin opettajien on otettava yhteyttä aina blokkikapteeniin. Ja siitä blokkikapteenista riippuu, päästääkö hän ne lapset kouluun. Ei se ole niin yksinkertaista, että äiti päättää. Jos blokkikapteeni on, tai tämä osastokapteeni on sulle myötämielinen, niin sä oot, juu, kyllä lapset tästä voi tulla kouluun. Että sun pitää voittaa ne osastot, osasto kerrallaan. Kun jotkut saattaa olla tosi rikollisia, jotkut saattaa olla terroristien valtamia, että ne ei haluakaan niille koulutusta, koska on helppo hallita sellaisia ihmisiä, jotka on täysin niin kuin koulua käymättömiä, eikä ymmärrä yhtään mitään, eikä lue lehtiä ja niin päin pois. Mutta hämmästyttävää kyllä, Jumala on ollut meille suosiollinen, että suurin piirtein melkein, mistä me ollaan kysytty, niin en voi sanoa 100%, mutta me ollaan saatu niin kuin ne lapset sieltä. Ja mikä on ollut voitto Palavanin saarella, niin siellä oli muslimiyhteisö ja muslimi oli niin kuin islamilaisuskoinen blokkikapteenina. Ja mä itse epäilen, että ei varmasti ei anna lapsia, ei taatusti sieltä ei tule meille lapsia. Mutta hän oli niin kuin tämmöinen edistysmielinen. Kun opettajat sitten selitti, mä lähetin 3 opettajaa sinne kertomaan, että tämä on tämmöinen systeemi, että tämä on kristillinen koulu. Ja se opettaa Jumalan tuntemista, se on täysin ilman ja me halutaan lapsille koulutusta. Hän kuunteli sitä kiinnostuneena ja sanoi, että hyvä on, juu, minä annan meidän osastosta luvan näiden lasten tulla. Me ei olisi uskottu siihen, mutta ei mitään tapahoissa sä yritä. Että se oli ihan niin kuin uskoaske. Se oli valtava riemuvoitto, että hyvän aikaa nämä lapset tuli meidän kouluun. Vaikka heille tasan tarkkaan selitettiin, että tämä on koulu, jossa uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Niin, joo. Eli jos et koskaan yritä uusia asioita, sä et koskaan saa mitään. Eli tällä tavalla tämä toimii, mutta läntisessä yhteisössähän tämä ei toimi sillä, että me eletään vaan pikkulokerikossa siellä jossakin. Ja suuri kerrostalo, jossa kukaan tuskin tuntee toinen toisiaan. Ja sen takia ihmiset on erakoituneita ja eristäytyneitä ja ahdistuneita. Koska meitä on luotu toinen toistemme kumppanuuteen. Ihminen ei ole luotu elämää yksin. Ihan tosi. Vaan se ahdistuu siitä. Vaan sillä pitää olla joku kumppani. Sen takia meillä on puhetaitokin annettu, eikö niin? Että me voidaan, että sekin auttaa jo stressaantunutta ihmistä, jos hän voi kertoa ystävälleen näitä huolia. Ettei tarvitse pitää sitä kuorta koko ajan ympärillä, että joo, hyvin pyyhkii, hei, how are you, jee, kiitos. Mm. Vaan että me voidaan, niin kun, sehän on terapia, kun me voidaan kertoa. Ei se tarkoita sitä, että sä taakotat sitä ihmistä, että se ihminen voi kertoa myöskin niin kun sinulle asioita. Mulla on ollut 30 vuotta tämmöinen ystävä, joka aina soittaa, että hei, mitä kuuluu? Joo. No joo, ei mulla sitä muuta asiaa ollut. Pam. Aha. Se ei tosiaan tiedä, mitä mulle kuuluu. Mutta me ollaan 30 vuotta ollut ystäviä. Mutta mä tiedän kaiken, mitä hänelle kuuluu. Ja se aina se loppuu siihen samaan, että no ei, nyt mä tulin sitten kertoneeksi kaikki, mitä mulla on, ja bang, puhelin meni kiinni. Joo. Sitä sä oot, me ollaan hirveän hyviä ystäviä Annen kanssa. Niin ollaan. No niin. Eli stressivapaa elämä. Ja elämä ei ole vaan rahassa ja omistamisessa. Tietenkään, että kun sen omat ongelmat, jos sitä ei ole. Mutta se ei saa olla vaan siinä. Eli vaan siinä, että mitä voidaan ostaa ja mitä voidaan myydä. Niin elämä on enemminkin luotu, että se on rauhallisuus. Ja tämmöisen ostamisen myymisen ihmiset ovat luoneet vain itselleen. Että lännessä luksusta on kiireettömyys ja rauhallisuus. Ja perustuu sille, että kenellä on ja kenellä ei ole elämänmuoto. Eihän sitä tarvitse mutta katsoa noita miehiä, niin kun ne huomaa, että naapurin mies osti Audin. Ai onnetonta sentään, mulla on vaan Hyundai. Niin tulee heti himo, että munkin täytyy saada tuommoinen, jos vaan niin rahat riittää. Että, tai sitten se pitää vaihtaa seuraavaan malliin. Ei ole pakko. Eikö niin? Mä oon joutunut opettelemaan tämmöistä kiireetöntä elämää. Sen takia mä en ole loppuun palannut. Että energia tulee tuolta taivaasta. Jos joku asia ei onnistu, niin mitä siitä sitten? Tuli vähän tavoitteet laitettua liian korkealle. Ja elämähän ei voi olla ihan tappavan tasasta, muutenhan emme ymmärretä ollenkaan, että me eletäänkin hyvyydessä. Mut siinä on pakko olla jotakin tämmöisiä tik-tik putoamisia, niin sitten me taas ymmärretään, että se oli itse asiassa aika mukava aika, se mikä oli tasainen aika. Niin, ja se on värikästä aikaa, kun tulee vähän ting-ting-ting tämmöistä vuorovaikutusta. No niin, eli ei me voida siis mennä takaisin tähän elämään, mikä ei ollut niin kuin kiireetöntä ainoastaan eteenpäin tässä modernissa yhteiskunnassa. Mutta me voitaisiin tehdä tästä elämästä mielekkäämpää. Eikö niin? ja niin kuin tasapainottaa sitä. Eikä se, että se on semmoista elämää, että se on ihan ikään kuin me käveltäisiin miinakentässä koko ajan varotaan, että koska räjähtää. Silloin meidän hermotkin räjähtää. Ja nyt tässä tulee tämmöinen sivuaihe taas, ja mulla on tavallisesti tämmöinen, mä aina poikkean näille, mutta kun tulee joku asia mieleen, niin näin kerran tämmöisen katkelman, tämä oli ilmeisesti, mä en tiedä, oliko tämä niinku aidosta tilanteesta filmattu, tämä tapahtui 6 päivän sodan aikana Israelissa. Olihan silloinkin kameroita, että hän niin kuin filmasi kaiken, vai oliko tämä sitten jälkeenpäin lavastettu juttu. Mutta tämä niin kuin kertoo Jumalan ihmeestä. Tämä kertoo, mä olin itse siihen aikaan siellä, niin tämä kertoo tällaisesta sotilasyksiköstä, ja he olivat Golanilla taistelemassa, ja heidän piti mennä määrätyn kentän yli ennen aamuun mennessä. Tankit jättivät heidät niin kuin, tiettyyn paikkaan, heidän piti vallottaa se alue. Ja oli täysin säkkipimeetä. Mutta he tunsivat kuitenkin tämän alueen, että se oli tämmöistä erämaa-alue, että me voidaan kävellä siitä niin kuin yli, mutta se kesti kauan aikaa. No kun sotilaat alkoi hiipimään sitten tätä kenttää niin kuin sinne toiselle puolelle vihollisalueelle, niin yhtäkkiä joku huomasi, että ei hyvänen aika. Täällä oli maamiina, joka oli piilotettu. Niin hän sanoi tämmöinen joukkueen komppanian johtaja, stop! Kukaan ei liiku, että katsotaan, että meidän pitää putsata, koska se miinanraivausjoukkue myöskin, niin putsataan, niin otetaan tämä miina, tehdään se toimimattomaksi. Ja silloin tuli idea, että hetkinen, että heillähän nämä tämmöiset lamput tässä, että täällähän voi olla useampi, että vihollinen on siis miinottanut tämän kentän. Ja kun he katsovat niin kuin eteenpäin, niin siellä oli miinoja siellä täällä. No he eivät takaisinpäin enää voineet mennä, heillä oli pakko mennä eteenpäin. Ja tämä komppanian johtaja sanoi, että ehkä kun me kaikki osallistutaan tähän miinanraivaustyöhön, niin me voidaan päästä. Nyt astutaan niin kuin askel askelle ja katsotaan, missä niin kuin niitä on. Sille miinoja laitetaan sinne tänne. Että katsokaa, niin kuin mihin astutte. Ja nyt tuntui kuitenkin siltä, että hän niin kuin laski sen ajan, että emme ikinä päästä tuonne toiselle puolelle. Että niitä voi, se oli muutama oli kilometrejä. Että jos niitä, että me ei tiedetä, missä ne on. Niin yhtäkkiä alkoi massiivinen hiekkaan myrsky, mikä sillä alueella on hyvin epätavallista. Massiivinen myrsky. Ja ne kaikki kumartuvat maahan ja yrittivät niin kuin suojata itsensä. Ja myrsky kesti jonkun aikaa, tuuli puhalsi. Se oli niin kuin tornado, joka puhalsi. Ja sen jälkeen, kun myrsky tyyntyi eikä ollut tuulen virettäkään, niin jostain merkillisestä syystä pilvet väistyivät ja kuu oli ihan täysillä ja valaisi kilometrikaupalla koko sen alueen. Ja he näkivät, että se oli täynnä miinoja. Tuhansia miinoja. Ja he tajusivat, että he ovat ikinä, yksikään ei ole selvinnyt hengissä. He eivät ikinä olisi pystynyt tyhjentämään sitä. Nyt kaikki miinat oli näkyvillä, sillä se myrsky oli puhaltanut sen pintakerroksen kokonaan pois. Ja he tajusivat myöskin sen, että he voi niin kuin välttää näitä, että se oli kuin semmoista vuoristokävelyä. Koska kuu paistoi ja se oli täysin valaistu alue. Ja jokainen ymmärsi, että tämä on Jumala ihme. Jumala asetti sen myrskyn, otti sen pintakerros multakerroksen pois ja laittoi valon loistamaan. Ja näin he pääsivät toiselle puolelle ja saivat voiton sieltä vihollisjoukoista. Niin näin on myöskin meidän laita, että vaikka me oltaisiin miinakenttää kävelemässä, kun me luotetaan Jeesuksen Kristukseen, niin hän laittaa sen oman myrskynsä. Ja näyttää meille ne karikot, missä meidän täytyy kävellä, missä täytyy hidastaa. Ne omat miinanraivaajat. Ja Jumala laittaa valonsa siihen. Niin mä uskon, että tällä tavalla me pärjätään näistä stressiä ja tällaisista loppuunpalaamiskarikoista. Et kun Jumala tekee tällaisen ihmeen ja ei se ole vaan, että hän siunaa Israelia. Vaan hän siunaa myös meitä, koska me ollaan hänen niin kuin omia lapsiansa, niin hän välittää meistä, hän tietää, mistä meiltä tuntuu, hän on antanut emotiot meille, ja koska hän on antanut emotiot, niin onhan meillä mahdollisuus silloin itkeä ja nauraa ja näyttää meidän tunteitamme, mutta välttää niitä ylireaktioita, mitä meillä niin kuin joskus on. Eli tehdä niin kuin semmoisia mielekkäitä ja tasapainoisia valintoja, ettei mä tarvitse siinä miinakentässä kävellä varovasti taiteilua. Eli henkisen henkiin jäämisen edellytykset niin on kapeat, mutta sun on opettava välttämään kaikki vaarat välttyäksesi päätymään uhriksi. Eli monet astuvat stressimiinaan ja saavat tämän taudin, ja mä nimitän sitä taudiksi tarkoituksella. Stressitaudiksi, koska siitähän se kaikki alkaa. Että vaikka se onkin itse aiheutettua. Kukaan tuskin haluaa itselleen aiheuttaa tautia. Joskus me saadaan niitä ulkopuolelta, niin kuin flunssat ja pöpöt ja virukset, tai sitten geeniperäisiä tauteja, tai sitten ympäristömyrkkyjä. Mutta stressi on meidän itsemme aiheuttamaa. Ja sitten kun me tajutaan se, että me ollaan aiheutettu se, niin me voidaan myöskin aiheuttaa se, että me astutaan niin kuin toiselle tasolle. Ja voidaan tehdä itsemme puolesta myöskin jotakin. Eli stressi on tämmöistä, sanoisin kuin aivojen epäjärjestystä. Ja koska se on seuraus siihen täydellisyyteen pyrkimisestä. Ja sun oman kehos kustannuksella. Mä otan tuon nämä fysiologisia oireita ja tämän testin vähän niin kuin myöhemmin. Mä pidän vaan sitä tärkeänä, että voittehan te tehdä vaikka kotona nekin sitä tai sitten täällä majapaikassa. Mutta, niin. Tai odotapas hetkinen. Niin jos me jätetään kysymykset niin kun, jälkeenpäin, koska meillä on digitaaliäänitys päällä, niin tätä kysymystä ei kuulu, vaan kuuluu ainoastaan se, että on tyhjää, ja sitten mä vastaan johonkin, mistä kukaan ei tiedä, mihin mä vastaan. Niin, kysytään jälkeenpäin, että teillä on varmaan monia kysymyksiä tästä. Niin, mä nyt luettelen teille tämmöisiä niin kun erilaisia huolehtimistyyppejä. Että jos sä niin kun löydät vaikkapa itses näistä, voit kirjoittaa niitä ylös. No niin. Eli tietty huolehtiminen ihmisen elämässä on siis normaalia. On epänormaalia, jos mä en koskaan huolehdita mistään. Se ei kuulu meidän luonteeseen. Niin kuin joku teki semmoisen tutkimuksen, mä luin englantilaisesta lehdestä. Eli tiedemiehet on tutkineet, että semmoinen henkilö on epänormaali, joka on pysyvästi onnellinen. Ja mä ajattelin, että ei se kyllä näin varmasti ole. No niin. Eli me huolehditaan siis kehdosta hautaan asioita, mutta kukin kantaa niitä oman persoonallisuutensa mukaan, koska me ei olla robotteja. Ja se on ihanaa, että meissä on eri persoonallisuuksia. Mä en ainakaan haluaisi kuunnella itseni kaikua koko ajan. Että mitä ikinä mä sanon, niin sama ääni vastaa takaisin. Paitsi jos olisin narsisti. Et vasta kun tämmöiset jatkuvat jännityksessä olo niin kun lyö yli laidan, niin se katsotaan epänormaaliksi käytökseksi. Ja katsotaan niin kun muutamia yleisempiä oireiluja, että jos sä löydät niistä itsesi. Että ootko sä luisumassa semmoiselle vaaravyöhykkeelle tai lipsahtanut jo jyrkänteen reunan yli. Ja ensimmäinen niistä on paniikkikohtaus, mitä me jo vähän eilen käsiteltiin. Eli tämän tyyppinen epänormaalius on kai yleisintä. Ja helposti myös ymmärrettävissä. Ja sen tunnusmerkkinä on siis nopeutunut sydämen lyöntitiheys, kauhun tunne, johon ei ollut mitään näkyvää syytä. Ja paniikkikohtaukset, niin kuin aikaisemmin on ollut puhuttu, niin se ei ole todellakaan kysymys siitä, että vain heikot ihmiset saisi paniikkikohtauksia, vaan yleensä akateemisesti koulutetut ja hyvin eteenpäin pyrkivät ja johtajuusasemassa olevat henkilöt syyllistyvät näihin. Jos nyt voi sanoa, että syyllistyvä. Ja sitä seuraavat fyysiset oireet, kuten rintakipu, sydämen epänormaali lyönti, hengen ahdistus, pyörtymisen tunne, voimattomuus ja hikoilu. Ja paniikkikohtaus oireeltaan kopioi usein sydänkohtausta. Että henkilö luulee, että hänen sydämessä on jotain vikaa. Ja tämä yleensä ajaa hänet niin kuin lääkärin tutkimuksiin. Mutta sydän on ihan täysin normaali, koska silloin kun hän on tutkimuksissa, niin hän ehkä saa tätä paniikkikohtausta. Ja se on usein ensimmäinen merkki oireilusta, kun hän menee klinikalle rintakivuista. ja ongelma jatkuu kohtauksena tämän ensi kerran jälkeenkin, niin silloin sitä nimitetään niin kuin epänormaaliksi toiminnoksi. Et voihan se jäädä vain yhteen kohtaukseen, jos henkilö huomaa, että nyt mä oon ylittänyt sen kynnyksen. Mutta jos ei hän sitä huomioita, sitten jos ei näissä kliinisissä tutkimuksissa sitä löydetä ja hän jatkaa elämänmuotoansa, niin silloin siitä tulee pysyvä ongelma. No sitten on tällainen yleinen huolehtimisoireilu, johon me suomalaiset syyllistytään. Tämä on tämmöinen kansantauti. Siis yleinen huolestumisoireilu. Ja tämä on oire, joka kelluu vapaana henkilössä ja aikaansaa epärealistisia huolenaiheita, josta ei löydy oikeastaan mitään pohjaa. Että sä jatkuvasti oot huolissasi jostakin, mistä sun ei tarvitse itse asiassa olla huolissasi. Ja se vaikuttaa negatiivisesti henkilön päivärutiiniin ja työhön. Sillä on englantilainen nimityskin GAD. Eli se on sellainen yleinen huolehtimisepäjärjestys. Ja usein sitä seuraa myös jonkunlainen fyysinen oireilu. Huomata, kaikissa seuraa joku fyysinen oireilu, koska sun keho reagoi aina siihen epänormaaliuteen, mikä on niin kuin sun aivokoneistossa. Me ollaan yhtä. Se, mitä aivo antaa signaalin, se antaa signaalin sun kehon, sun verenkiertoon, sun jokaisen solulle, luihin, ytimiin ja sä alat oireilla erilaisena kipuina. Yleensä sitä tulee päänsärkyä ja niskakipua ja jos et sä oot tehnyt jotakin semmoista, että sä koko ajan liikuttelet sun kättä. Ja lihaskivut ja yksi oire on väsymys. Sitten unettomuutta, hikoilua, heikkouden tunne ja vähän semmoinen oksettava olo. Sekin on. Että jos sä tiedät sen, että ei ole flunssaa liikkeelle, ei ole viruksia, mitä sä oot saanut, tai sitten on, sä et ole syönyt mitään semmoista niin kuin epänormaalia, mutta jos on tämmöinen oksettava olo, niin se on yksi merkki, että sä oot voinut sairastua tähän yleiseen huolehtimisoireiluun. No sitten mennään kolmanteen kohtaan. Se on erilaiset pakkomielteet, eli fobiat. Tällä tarkoitetaan käytöstä, jossa henkilöillä on huomattava pelkotila johonkin tilanteeseen, kohteeseen ja henkilö välttää tällaisiin tilanteisiin joutumista. Ja jos näin kuitenkin tapahtuu, että hän joutuu tähän tilanteeseen, niin hän reagoi heti muun muassa paniikkikohtauksella. Et nyt mä tarkoitan henkilöä, jolla on pelko esimerkiksi sotaa kohtaan. Tähän on melko normaalia tai lopuaikoja kohtaa ynnä muuta, mutta pelko voi olla niin kuin ahtaan paikan kammo, lentopelko, hämähäkit, perhoset. Mä tiedän yksi ihminen, joka pelkäsi perhosia. Nehän on muuten hirveän kamalia olentoja nämä perhoset, että nehän voi syödä sinut, eikö niin? Tai siis mikä tahansa, josta on kehittynyt tämmöinen pakonomainen pelko. Muurahaiset voi olla semmoisia, siis ihan tämmöisiä, missä ei ole niinku mitään niinku järkeä. No hämähäkkejä voi meillä Viislandissa kyllä pelätäkin, ei siinä mitään. Meillä on yksi niitä maailman vaarallisimpia hämähäkkejä tai myrkyllisempi, josta vasta 5 vuotta sitten keksittiin vastamyrkky siihen. Sen nimi on Redback, eli punapeppu hämähäkki. Se on tämmöinen peukalonpään kokoinen, se on kiiltävän musta ja sillä on punainen läiskä sen mustuuden keskellä. Ja mä oon huomannut, kun mä oon tutkinut näitä hyönteisiä ja vaarallisia käärmeitä, niillä on aina jotakin punaista itsessä. Eikö ole merkillistä? Jumala on laittanut tämmöisen punaisen liikennevalon niille. Myrkyllisin käärme on redbeli käärme, tai siis tämmöinen punajuova käärme, niin sillä on semmoinen punainen juova siellä vatsapuolella. Mutta tämä punapeppu hämähäkki ei ole mikään hyökkäävä hämähäkki. Se etsii paikkoa jostakin niin kuin nurkista ja jos sä et myrkytystä hommaa sun kotiista tai olet niin kuin vähän tämmöinen, että tykkää silleen siivoamista, koluamista, voi tehdä pesää vaikka sun sukkapakettiin tai mihin tämmöiseen tahansa, että sun pitää vähän niin kuin aina silloin tällöin katsella, mutta huomaat, että se tekee semmoisen tietynlaisen verkon. Se on semmoinen sotkunen verkko. niin sä huomaat, että hetkinen, täällä on jossakin nyt jotakin. Mutta sä pärjäät sen kanssa, niin yleensä ulkona, aurinkoissa paikoissa, jos jotain rappusia, niin ne menee sinne kulmakukkaruukkuja, jotka on vähän hyljättynä, niin ne on tietyt paikat aina, missä ne on. Ja jos sä huomaat, että aha, täällä on niiden pesä, niin sä otat vaan sitten tossun ja päm, pamautat ne. Mutta Sydneyssä on sitten tällaisia hämähäkkiä, jotka on kämmenen kokoisia. Ne on tämmöisiä ruskeita, ne tekevät maan alle pesänsä pikkukoloja, ja ne tekee pikkukannen sitten siihen koloon. Ja sitten ne laittaa ne, mikä se on niin kuin fangs, nämä tämmöiset tuntosarvet, vai miten ne on myrkkysarvet, niin sä näet ne sieltä. Että kun se on pikkusen rako sillä, että kun ne kyttää sitä saalista siinä. Ja sen nimi on funnelweb. Mutta ne on sikäli vaarallisia, että vaikka ne on niin myrkyllisiä, on semmoisia karvaisia röntilöitä, niin jos sä ärsytät niitä, niin se voi hyppää metrinkin sinua kohti. Et tämmöinen hämähäkki pelko voi olla aiheellistakin. Viislandissa on vastaava hämähäkki, mutta se ei ole myrkyllinen. Se on ruskea, se on samannäköinen, mutta se on semmoinen karvainen kämmenin kokoinen. Ja ne on hyödyllisiä kotonakin, koska ne syö taas näitä punapeppumyrkyllisiä hämähäkkiä ja torakoita ja kaikkia noita hyttysiä ja muuta tämmöistä. Että monet kysyy multa, että onko sulla näitä hämähäkkiä, että voitko lainata, voitko ottaa kiinni. Että se on semmoinen luonnon sumutin. Ja mä sanoin, että minä omaani anna. Meillä asui tämmöinen hämähäkki pitkän aikaa. Nyt se on vuoteen mä en ole nähnyt sitä, että onko joku syönyt sen tai jotain. Mutta mä nimitin se Otto. Se oli meidän lemmikki. Meillä oli alakerrassa tämmöinen olohuone, että olisi rukoushuone, niin meillä on valkoiseksi kalkitut niin kuin seinät siellä. Niin, mulla oli tavana pistää vieraat sinne nukkumaan. En mennä muutakaan paikkaa ollut. Ja sitten kun sieltä kuului aina, ja vieraat juoksi vasemmalle ja oikealle. Mä tiesin, että no sehän vaan Otto käveli siellä seinää pitkin. Ottokin oli utelias ja tuli katsomaan, että ketähän täällä vieraita tällä hetkellä on. Niin mun täytyy aina juosta sen, että älkää tappako Ottoa, se on kotieläin. Ja se on kotieläimistä välitä, me ei näin hetkeä ollut täällä yötä. Ei toivottavasti vieraista pääse hyvin eroon tällä tavalla. Sä nukkukaa vaan täällä alhaalla, ei siinä mitään, ei täällä mitään. Siellä voi niin kuin löytää. No niin, sitten on tämmöinen pakonomainen käyttäytyminen. Tämän tunnusmerkkinä on toistuva käytös, epätoivotut ajatukset, joita sanotaan pakkomielteeksi niin kuin ammatillisesti, jotka johtavat rituaalin omaiseen käytökseen, eli toistoon, joka henkilöä helpottaa jollakin tavalla. Ja yleisin näistä on bakteerikammo. Mulla on yksi tämmöinen ystävä niin kuin lähipiirissä, jolla on tämmöinen bakteerikammo. Hän ei voi ottaa tuosta ihmistä kädestä kiinni. Ja hengellisissä tilaisuuksissa niin hänen täytyy pitää jostakin kiinni. Jos hän sattuisi kaatumaan, niin hän ei voi kaatua tuota lattialla, kun siellä voi olla bakteereita. Ja kaikenlaista tämmöistä. Hän ei voi mennä hammaslääkäriin, hän ei voi mennä lääkäriin, koska siellä on bakteereita. Hänen elämänsä on todella rajoitettua. Ja jos joku yskäsee rukouskokouksessa tai kokouksessa, niin ei näe kuin häntä luu tästä ihmisestä. Ja hän on jo poissa, koska siitä voi tarttua jotain bakteereita. Tai sitten epätoivoinen käsien pesu, että kädet on suorastaan hiertyneitä, kun pelätään niitä bakteerian tarttumisia. Eli toisin sanoen, ne hyvätkin bakteerit tapat sitten sun käsistäsi. No niin. Ja se on semmoinen pakonomainen huolestuminen. Jatkuvat tarkistusmatkat. Onko kahvipannu jäänyt päälle? Monta kertaa sä tarkistat, että onko ovi lukossa. Käännyt taas takaisin, että lukitsinko mä sen. Ja tietysti normaali ihminenkin voi tätä tehdä, mutta jos se on pako omasta, että sulla kestää tuntia, niin kun sä pääset kodistasi pois, kun että sä kierret ja katot ja kierret ja katot ja kierret ja katot. Ja sitten kun sä oot pussissa, sä vielä muistat, että hei hetkinen, jos mun sittenkin se kaapipannu jäi päälle. Ja sitten täytyy palata pussista tarkistamaan, että oliko se päällä vai ei. Niin tämä on pakon omasta käytöstä. Tämmöisen ihmisen elämä on hyvin rajoitettua, koska hänen elämänsä kuluu turhiin askeliin koko ajan. Onko ikkunat suljettu ja niin päin pois. Tuliko vesihana suljettu, ovi lukittua, kahvipannu pois päältä, sähköt sammutettua tai pakon omana puhdistusseremonia ja siivoaminen siivoamisen jälkeen. Minun ei tästä kyllä ainakaan tarvitse huolehtia. Kaksoistarkistus asioista, laskeminen asioita uudelleen ja uudelleen ja usein huippuunsa vietynä se johtaa tämmöiseen, meillä sanotaan holding, eli niin kuin tavaroiden keräämiseen, että sä et voi niin kuin luopua mistään. Teilläkin varmasti ollut televisiossa näitä ohjelmia, ainakin meillä on tämmöisiä tosi elämäohjelmia, missä henkilö, niin kuin tämmöiset, jotka haluaa auttaa, niin menevät henkilöhuoneeseen ja se on katosta lattiaa, niin ihan joutavan päiväistä tavaraa, kunnes hän ei itse enää mahdu sinne sisään ja sitten levitää ulkopuolelle ja tavallisesti naapurit valittavat kaupunkiin, että tehkää jotakin, koska se kerää rottia ja hiiriä ja niin päin pois, mutta hän ei voi mistään luopua. Ja tavallisesti tällainen on alkanut jostakin traumasta. Jopa omaisen menettämisestä tai jotain tällaista. Että joku jysäys on tapahtunut heidän elämässään. Että he eivät ole syntyneet tähän. No niin. No sitten on semmoinen mielenkiintoinen sanottu post-traumaattinen stressioire. Ja tällainen voi tapahtua jollekin henkilölle jonkun erittäin traumaattisen tapahtuman jälkeen. Se on vähän sama kuin jos ette ymmärrä tätä termiä posttraumaattinen, niin mä oikein osaa sitä kääntääkään, että jollekin saattaa olla synnytyksen jälkeen niin tämmöinen mielialan häiriö, jos sanotaan näin. Niin kuin synnytys voi olla tämmöinen traumaattinen kokemus, hormonit on vähän epätasapainossa ja silleen. Eli jonka jälkeen henkilö ei enää kykene elämään normaalia elämää, vaan käy uudelleen ja uudelleen ja uudelleen läpi tapahtumia. Tämä on jo niin kuin epänormaalia. Että hän ei vaan pääse näistä irti ja sitten tulee myöskin unettomuutta ja ongelmia. Hän tulee väsyneeksi ja se tuo pelon. Eli tämmöinen oireilu tai sairastuminen ei yleensä tapahdu yhdestä kerrasta. Mutta sarja epäonnikkaita tapahtumia hänen elämässään, eli sitä kyseessä on joku tämmöinen katastrofi, jossa on maanjäristys tai tornado tai pyörremyrsky, joka hävittää kodin ympäriltä. Meillä niitä on siellä, että mä ymmärrän kyllä, jos tämmöinen henkilö saa trauman. Eli tämä traumatisoi henkilöitä. Ja, eli siis paniikkikohtaus, yleinen huolestumisoireilu, tietynlaiset pakkomielteet ja sosiaalinen fobia, eli pakkomieli, pakonomainen käyttäytyminen ja posttraumaattinen stressioire, että näitä käsiteltiin tässä. Et jos itse löydät niin kuin tästä, niin olisi syytä jo niin kuin vähän huolestua.